Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 18.
Пасля прэм'еры апошняга шанцу ў МХАТі мяне стрымана віншавалі. Віншавалі рэжысёра пастаноўшчыка і галоўнага, але я думаю, што болей у тэатр не пайду. Не падавалася мне гэтае мастацтва наогул з яго празмернаю мерай умоўнасці ці наадварот натуральнасці, ненатуральнымі гучнымі галасамі актрыс, пастановачнымі вывертамі. Я думаю, што калі вартая п'еса, дык лепш я яе прачытаю на адзіноце і ўяўлю. А тэатр у ягоных вобразах і дзеях хіба для тых, хто пазбаўлены ўяўлення. Я прапамінаў некалі чытанае ў Буніна пра тэатр з яго ненатуральнасцю і фальшам, ад якіх яго каробіла, як ён пісаў. Але мне казалі, трэба яшчэ ўлічваць непасрэднае ўздзеянне асобу акцёраў і актрыц, іхняе чалавечае абаянне. Ну, калі абаянне актрыс, тады іншая справа думалася мне, але тады лепей балет. Нездарма начальства з усіх вядомых мастацтваў найбольш падабае балет. Пасля зачаркі мы нядоўга, але на маю думку, шчыра пагутарылі з Алегам Яфрэмавым, які скардзіўся на сваю тэатральную долю. Тэатр, як зрэшты і ўсё савецкае мастацтва, задушаны палітычным гнётам, рэжысёр знаходзіцца пад няспыннай палітычнай залежнасцю і калі мае якія магчымасці, дык толькі ў галіне формы, фармальныя па сутнасці магчымасці. Усё іншае не ў яго кампетэнцыі. Часам паяўляецца вялікае жаданне на ўсё махнуць рукой і... Але што за тым і? Там, на жаль, пустка. Я слухаў яго і думаў, дык гэта ж у Маскве, у сталіцы, а як нам у правінцыі, якой ёсць Беларусь, з яе ўяўным нацыяналізмам, якога ўсе баяцца. А калі ў нас яшчэ не тупік, дык ці не дзякуй за тое нашай нацыянальнай эліце найперш жменцы беларускіх пісьменнікаў. У цалкам зрусіфікаванай, скамунізаванай краіне яны яшчэ маюць адвагу трымаць сваю нацыянальную мову і нейкую парэшткі старадаўняй культуры. Мінуў пэўны час, і хтосьці з маіх сяброў, здаецца, Адамовіч, зацягнуў мяне на знакамітую тады таганку і славуты спектакль «Гамлет» з Высоцкім у галоўнай ролі. Тут шмат што было не такое, як у МХАТе, пачынаючы з багемнага выгляду кабінету галоўнага Юрыя Любімова, дзе на сценах значыліся дзесяткі, калі не сотні аўтораў знакамітых наведвальнікаў, што вялі тут спаборніцтвы ў вастраслоўі. Галоўны захопліваў адразу катэгарычнай трапнасцю думак і меркаванняў. Здаецца, для яго не было ні ўлады, ні аўтарытэтаў, а толькі адно вялікае мастацтва тэатру, якому ён імкнуўся служыць беззаганна. Тое ж можна было назіраць і на сцэне, дзе апантаны Высоцкі, гойсаючы са шпагай у руках, змагаецца з цяжкім войлачным занавесам. Асацыяцыі самыя блізкія і пазнавальныя, нягледзячы на замшэлую даўнасць тэмы, а можа, справа менавіта ў той замшэласці. Сучаснасць усё ж будзе ўспрымацца інакш, без неабходных для таго ілюзію. Позна ўвечары невялічкай групай пайшлі ў рэстаран, трэба было адзначыць знаёмства з таганкай. Ініцыятарам таго, вядома ж, быў Адамовіч. Памятаю, тады ж пазнаёміўся з Юрам Каракіным, які нядаўна прыехаў з Прагі, дзе працаваў у часопісе. Размова натуральна зайшла пра тэатр і сучасных акцёраў. Акцёры ўвогуле дрэнь, нават і ў славутых тэатрах, бо ўсё выходзіць з навучэнства паводле адной сістэмы. А ў навучэнства трапляюць або па блату, або па агульным конкурсе. Хто без памылак напіша сачыненне на тэму «Я знаю, горад будзе, я знаю, саду цвесць». На захадзе інакш, казаў Каракін, знакаміты рэжысёр Вісконці, якому спатрэбілася ў Алжыры маладая актрыса, пайшоў у суседнюю гімназію і выглядзеў дзяўчыну. Тою дзяўчынай аказалася Клаўдзія Кардынале. Мабыць, у пэўных краінах дзяўчаты ад нараджэння актрысы вольныя і таленавітыя, чаго ў нас ніякімі лекцыямі не даможашся. Але для таго яшчэ трэба быць знакамітым Вісконці, сказаў Высоцкі. Як разыходзіліся, ён папытаўся, ці нельга ў Менску, дзе падхалтурыць, на якой карціне, бо трэба грошы. Як би там ні було, мене оговорили поспробувати написати п'єсу, на гэты раз синтетичною, з двух оповістів Сотникова і Кролянського мосту. Я обіцяв, хоча з уваги на складані задачі мені дали помічника, який, здається, усе і зробив. Приїхавши на прогон, я мало що зрозумів, але мусив праз день йти з Любимовим у Мінкульт, де повинно відбитися обміркування і видача чи не видача дозволений спектакль. Тут мене чекало шмат нового і цікавого. Обміркування відбувалося у шиковному старосвітському кабінеті Міністерства культури, з гарбатою на столах, при зважливій тишині присутніх, аргументованими виступами на відказних чиновників і письмовою реєстрацією їхніх претензій. Начальник главки сидів з мрочною чугунною тумбою, на яку Юрій Петрович Любимов, здається, не звертав ніякої уваги, як зрешті і на виступі усіх остатніх. Коли усе було скончено, дали слово Любимову, який во властивій йому безкомпромісній манері сказав, що він не хлопчик на побігушках Мінкульту, чи навіть хіміком Дьомічева, він режисер, ставить п'єсу поважаного автора і зробить тільки те, що полічить потрібним. А коли він на щось скаже «не», так уже будьте упевнені, ніхто його не змусить тое зробити. Це його останнє слово. Мені це дуже сподобалося. Гэткага рашучого діяча культури я бачив упершыню. Тоді ще було невідомо, куди його приведе тая рашучість, чим обернеться у його театральному льосі. Хоча што-нішто можна було передбачити. Хутка ён з'їде з Москви, його позбавить советського громадянства, буде бояться по світі, однак застаючися верним святому покликанню мастацтва і переможці вернеться назад після розвалу СССР. Але для того Любимову треба було прожити шмат год. У мастацтві наогул треба жити довго, бо за коротке життя рідко кому наканавано здобути перемогу. Пізній осінню відбулася прем'єра спектаклю під назвом «Перекресток. Перекрижування». Сценографія славутого мастака Боровського була виконана у вигляді нескольких складених крижом бервенів, на яких повзали персонажі п'єси. Я мовчав. Театралам той сценарний антураж подобався. Спектакль по опошньому шансу у Купаловському театрі відбувся нехутко. Мені у їм запомнилося яркое, навіть могутне виконання ролі Майера – старим дядюшкам, але, як це нерідко буває, яркая зорка своїм світлом притушилась бляск інших, хоча вина у тим може ляжити на авторі, який не справився, не дав потрібного шансу зблищити всім остатнім. А головне, як я зрозумів, поводлі природи своєї мастацтва справа індивідуальна. Колективно його зробило життя до історичної обставини і вже тим самим поставили під сумнів його, так би мовить, першозданною метафізичною сутність. Без тая сутності мастацтва не мастацтва, а всього тільки витворчість потехи. Але культурна парадигма міняється. Век індивідуалізму, дорешті розквітнівши, уступає місце винайденому Юнгом феномену безсвідомого колективного. Коли ж то був феномен, тепер агульно уподобаний процес, що охопив країни і континенти. Мабуть, культура, як і життя, у своїх виявах змінлива, шматоблічна і безконце. Хоча і в минулому не все було просто заблитано і складано, як і тепер. Відомо, що Твардовський не любив вірші, Бунін і Хемінгуей – театр, Горький ненавидів правду, якою все життя мкнувся служити Толстой, і народив соцреалізм. Мабуть, болі правди у афоризмі Бердяєва, що культура – це невдача чоловєцтва. І вже безумовно у словах Гёте «Поміж двома поглядами не істина, а проблема, тому чи варто дискутувати про культуру, прийняти за істину знакомитий чорний квадрат Малевича і зачинити проблему». Були і ще спектаклі, поводу названих до інших п'єсов. Ставив їх Ленинградський театр на Ліцейному, Московський театр Станіславського, Російський театр ім. Горького в Менську, шмат які театри в Росії, на Україні, в країнах Центральної Азії. Але тоє без уділу і навіть без уваги автора, який з самого початку страчив цікавість до театру, може так і не набивши яє. Але ж то ж, кожний вороні свій сук на дереві, на чужий сідать і не треба.